Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, жекшемби 12 февраль Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Минсанат түрмөгүнөн санжыратчы дарыгер Окен Наматканов менен маек тугасыздар.
Эми азыр ажыга барчылар, акчасы көптөр барып атат, эми мактанчылык кылып көбүрө 2 сом барып атат. Эми ошол жанагы Хусейн Карасаевдин айтууна караганда ал ажыга баруу жөнүндө туристический анан болуп калды, туристтер сыяктуу болуп калды.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Анда азыркы президентти кошкондо 9 талапкер аттанышууда. Добуш берүүлөрдүн жыйынтыгында азыркы президент Курбангулов Бердимухамедов жеңип чыгары күтүлүп жатат. Анткени эл аралык коомчулук түркмөн бийлигинин 8 атаандаш чыгарганын эл көзүнө көрүнүү катары баалашууда. Бердимухамедов 12 февралда добуш берип жатып, эгерде шайланып калса, негизги саясаты калктын жашоосун жакшыртууга багытталат деп айтты. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы добушканалар иштей баштагандан бери шайлоочулардын 80% чукулуу добуш бергенин жарыялады. Түркмөнстанда шайлоо бюллетенине биринчи жолу 9 талапкер кирди. Былтыр 59 жаштагы Бердимухамедов 2017-жылы шайлоо альтернативдүү негизде өтөрүн убада берген. Ошол эле маалда президенттик жана парламенттик шайлоолорду эл аралык байкоочулар эч качан эркин жана акыйкат өттү деп эсептеген эмес. Бердимухамедов 2006-жылы 89%, 2012-жылы 97% менен жеңип чыккан болчу. Чүй облусунун Ак Суу шаарында классташтары сабаган окуучу кыз ооруканага түштү. Бул тууралуу жабыркаган кыздын чоң энеси Жаңыл Бегалиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында окуя 9 февралда номер 2 мектепте болгон. 6 класс окуган кызды тең туштары сабаган. Бегалиева мектеп окуучуларынын арасында космостон салам деген оюн пайда болгонун, анын шарты боюнча кыздар бири бирин сабаса дагы эч кимге эч нерсе айтпоого тийиштигин билдирди.
Анан бирөөсү катуу предмет менен чапкан экен, төбөсүндө тиги гематома бар экен, рентгенге тартышса, врачтар тартышат, эми шаарга обследованияга алып барып консультация алыш керек дейт. Бара бара речи жоголуп, памяти жоголуп деп ошентип атат.
Жаңыл Бегалиеванын билдиришинче, жергиликтүү милиция 6 класстын окуучуларынан түшүнүк алган. Окуя боюнча Чүй облустук милициясы, Ички иштер министрлиги азырынча маалымат тарата элек. Түндүк Корея баллистикалык ракета учурганы кабарланууда. Бул тууралуу Түштүк Кореянын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары коргоо министрлигине шилтеме берүү менен кабарлашты. Юнхап маалымат агенттигинин билдиришинче, белгисиз үлгүдөгү ракета Пхёян Пукто провинциясындагы аба базадан Жапон деңизи тарапка кое берилген. Рейтер агенттиги Түштүк Кореялык аскерлердин иликтөөсү боюнча ракета 500 чакырым учканын билдирди. Азыркы тапта ракета сыноо тууралуу маалыматты АКШда иликтеп жатат. Январдын башында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өз өлкөсү континент аралык баллистикалык ракета жасоонун акыркы баскычына келгенин жарыялаган. Ал жаңы жылды куттуктоосунда Түндүк Корея 2016-жылы өзөктүк державанын бийиктиктерин багынтып, жакынкы мезгилде континент аралык баллистикалык ракетага ээ болорун айткан. 2016-жылы Пхеньян 2 рет өзөктүк жана бир нече жолу баллистикалык ракеталарды сынаган. Кыргызстанда учак кырсыгынан жабыркагандарга 83 миллион сомдой акча чогулду. Бул тууралуу Дача суу айылындагы учак кырсыгынын себептерин иликтеген өкмөттүк комиссиянын 11 февралдагы жыйынында белгилүү болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жабыр тарткандарга жардам берүү боюнча атайын эсепке ушул тапта 82 920 233 сом түштү. Элден акчалай жардам дале келип жаткандыктан атайын эсеп азырда иштеп жатат. Жыйында биринчи вице премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине түшкөн каражатты туура пайдалануу маселесин көзөмөлгө алат деп билдирди. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача суу айылына Түркиянын жүк ташуучу учагы кулап, 20 ашуун үй талкаланган, 39 киши наут кеткен. Астанада 15-16 февралга белгиленген кезектеги Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Сирия бийлиги куралдуу оппозиция өкүлдөрүнө расмий чакыруу жолдонду. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стафан де Мистура менен америкалык байкоочулар да чакырылды. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин билдиришинче, сүйлөшүүдө Сирияда ок атышууларды токтотуу режимин сактоо, бир катар райондордогу абалды турукташтыруу багытындагы конкреттүү чаралар талкууланат. Бул жолугушууда Сирия президенти Башар Асадтын режимин колдогон Орусия жана козголоо чуларга көмөктөшкөн Түркия ортомчулук милдетти аткарат. Андан кийин жаатташкан эки тараптын тынчтык сүйлөшүүлөрү 20 февралда Женевада өтмөкчү. Кыргызстанда де-факто гезитинин башкы редактору Амантур Мусагуловду 10-февраль түнү белгисиз бирөөлөр салып кетишти. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети Бейөкмөт уюмунун төрагасы Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымына караганда белгисиз адамдар Мусагуловду таяк менен башка чабышкан, ал ооруканага кайрылып Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Милициядан бул боюнча маалымат алууга азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 16-апрелге белгиленди. Бул тууралуу 11-февралда өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы жарыялады. Анын алдында президент Режеп Тайип Эрдоган парламент чактырган конституциялык өзгөртүүлөрдү бекиткен. Референдум эгерде колдоо тапса, Түркия парламенттик өлкөдөн президенттикке айланат. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, ал министрлерди жана башка мамлекеттик чиновниктерди дайындап парламентти тарката алат, шайлоо күнүн белгилеп өзгөчө кырдаал жарыялоо укугуна ээ болот. Ошондой эле акыркы 35 жылдан бери пайдаланылбай жүргөн мамлекет башчы деген түшүнүк кайтып келмекчи. Эрдоган конституциялык реформа тынч эмес маалда туруктуулукту камсыздай турганын билдирген. Анын оппоненттери болсо авторитардык режим түзүлүп калышы ыктымал деп кооптонушууда. Беларусь бийлиги украиналык жазуучу Сергей Жадандын өлкөгө киришине тыюу салган чечимин жокко чыгарды. Фейсбуктагы баракчасы аркылуу Жадан бул үчүн Украина тышкы иштер министрлигине ыраазычылык билдирди. Ал Минскке эл аралык китеп көргөзмөсүнө катышуу үчүн келген. 11-февралга караган түнү аны Беларусь полициясы кармап кетип, муну жазуучуга террордук ишмердүүлүгү үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынганы менен түшүндүргөн. Эртең менен Жадандын паспортуна белгисиз мөөнөткө чейин Белоруссияга кирүүгө тыюу салынды деген мөөр басылган. Украина тышкы иштер министрлиги Киевтеги Беларусь элчисин чакыртып, жазуучунун кармалышына катуу тынчсыздануу билдирген. Сергей Жадан Украинага кеңири таанымал 5 жазуучунун бири. Донбасстагы конфликт болуп жаткан аймактардагы балдар үйлөрүнө, интернат, мектеп, китепкана жана бейтапканаларга жардам көрсөткөн кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү.
Рахмат Нуржан, кесиптешим сунуштаган бул жана башка жаңылыктар Аламтордо Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 13-февралда Ош, Жалал-Абад, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй-Талас, Баткен, Сыкөл аймактарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, туман каптайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -5°C, күндүз -3°C, Таласта түнкүсүн -5°C, күндүз -3°C, Нарын облусунда болсо түнкүсүн -15-20°C, күндүз -7-12°C, Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн -1-6°C, күндүз -0.5°C, Сыкөлдө түнкүсүн -2-2°C, күндүз -0.5°C жылуу болот. Бишкекте эртең күндүз кар жаайт, туман түшөт, абанын табы түнкүсүн -6-8°C, күндүз -1-1°C чейин нөлдөн төмөн. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Акматулуна узатам. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада президенттик шайлоого талапкер катары катышуу ниетин расмий жарыялоолор башталды. Электр энергиясына тариф маселеси кайрадан митингдерде көтөрүлдү. Кошмо Штаттарда сот президенттин жардыгын токтотту. 6-февралда Нарында жүзүн тегерегинде адам облустук акимчиликтин алдына чыгып, электр энергиясына тарифти кайра карап көрүү талабын койду. Тоолуу аймактын тургундары арзан баада берилчү электр энергиясынын лимитин 700 кВт-сааттан 2000 кВт-саатка көбөйтүүнү өтүндү. 8-февралда Токтогул районунун 100 ашуун тургундары ошондой эле талап менен митингге чыкты. Электр энергиясына тарифтерди кайра кароо талабы менен калктын чыгышын Нарын облусундагы өкмөттүн өкүлү Аманбай Кайыпов кайсы бир саясий күчтөрдүн буйрутмасы оюну катары мүнөздөдү. Өлкөдө саясий күрөш күчөп турганын эске алганда Кайыповдун сөзүнүн негизи бар деп айтууга болот. Бирок айлык акысы 5-6 000 сом, пенсиясы андан да аз калк үчүн кыш мезгилинде электр энергиясы үчүн 5 000 сомго чейин төлөм кагаздары келиши канчалык оор экени айтпаса дагы түшүнүктүү. Бирок экинчи жагынан тарифти төмөндөтүү финансылык тартыштыктын айынан жабыркап жаткан энергетика тармагынын келечегине балта чабуу экенин дагы айтпаса да түшүнүктүү. Энергетикалык эксперт Райымбек Мамыров азыркы тарифтер өзүн актабайт дейт.
Жана 77 тыйын деген ал вообще жатпайт да. Бүгүнкү күндө ал электр энергиянын өздүк наркы андан көп турат. Да, Кыргызстанда деген өз электр энергиянын сатуу баасы эң арзан экенин баарыбыз эле билебиз. Азыр кредиттерди алып атат. Азыркы менин эле эсебим боюнча бүгүнкү күндө ошол кредиттерди жыл сайын кайтара турган баалар ал бир 20 тыйындан жогору ар бир киловатт сааттын баасында 1 киловатт саатта где-то 20-25 тыйын.
Ошондон бул жерде өйдө тартсаң өгүз өлөт, ылдый тартсаң арава сынат деген классикалык абал түзүлүп турат. Сандарга келгенде, республиканын энергетика тармагы 12-14 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Өкмөттүк расмий маалымат боюнча 2014-жылы энергетика тармагынын кирешеси 12 миллиард сом, чыгашасы 19 миллиард сом болуп, тартыштык 7 миллиард сом түзгөн. Башкача айтканда, республиканын энергетика тармагында финансылык тартыштык өнөкөт көрүнүшкө айланган. Азыркы тарифтер менен тармак өзүн өзү актабай оңдоп түзөө иштери, жабдууларды алмаштыруу үчүн каражат жетишсиз экени айтылып келет. Анын натыйжасы ГЭС-тердеги тез-тез кайталана баштаган авариялар, бөлүштүргүч компаниялардын сапаттуу электр энергиясын бере албашы жана өчүп калуулар. Кезинде өлкөнүн башкы энергетиги болгон Бакирдин Сартказиев азыркы тариф саясаты менен мына ошондой авариялар улана берет дейт.
Азыр баягы оппозиция кыйкырган деле тарифти чоңойбойбуз дегенде, значит, кайсы бир жерлерде биз да реконструкция боло турган объекттерди алат да. Баягы тек ушу эксплуатационный гана расходу жетсе болду деп атат да, мына бүгүн бүтсө болду деп.
Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстандагы электр энергиясынын өздүк наркын эл аралык уюмдар иликтеп, 1 киловатт электр энергиясынын баасы 2 сом болгондо, тармак өзүн актай баштаарын эсептеп чыккан болчу. Бирок андан бери сом олуттуу девальвацияга учурады. Ал эми энергия тармактын проблемасы көбөйүү жолунда баратат. Урматтуу көрөрман, сиз азаттыкна апта маалымат талдоо программасын угуштасыз, программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйыл күзүндө президенттик шайлоо болот. Шайлоого талапкер катары катышууну көздөгөн саясатчылар даярдыгын көрүп, алды расмий түрдө жарыялай баштады. Биринчилерден болуп Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев партиясынын жыйынын чакырып, анда президенттик шайлоого талапкер катары жарышка чыгарын жарыялады. Андан кийин 10 февралда Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев партиялаштарынын алдында президенттик шайлоого талапкер катары катышаарын билдирди.
Эгерде урматтуу партиялаштар, биз четте турсак, анда тарых эч качан бизди кечирбейт. Кыргыз элинин уулу катары, кыргыз мамлекетинин жараны катары, азыркы муундун өкүлү катары мен Төрөбаев Бакыт келеткан Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого катышам.
Төрөбаев Өнүгүү партиясы регионалдык партиядан республикалык деңгээлдеги партияга өсүп жеткенин, 22 шаардык кеңештерде партиянын фракциялары бардыгын белгиледи. Өнүгүү партиясына караганда бир топ тажрыйбалуу Республика Атажурт партиясы да өз лидери Өмүрбек Бабановду президенттик шайлоого аттантууну чечкен. Партия төрагасынын орун басары Руслан Казакбаев ал тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Административдик ресурсу, каражаты жетиштүү бийлик партиясы КСДП болсо өз талапкерин аныктай элек. Кыязы бул партия ылайыктуу талапкерин таба элек, бирөөгө токтоло элек. Партиянын таанымал өкүлдөрү Сооронбай Жээнбеков, Чыныбай Турсунбеков, Сапар Исаков, Иса Өмүркулов кароодон өткөрүлүп жаткандай. Албетте, акыркы сөздү партиянын лидери президент Алмазбек Атамбаев айтаары дагы турган иш. Атажурт партиясынын базасында биригүүнү чечкен Акматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев да президенттик амбицияларын билдиришкен. Бирок бул үч илдик кимиси шайлоого бараарын ушул кезге чейин чече элек. Албетте, булардан сырткары азыркы кезде бийликтин негизги оппоненти болуп турган Өмүрбек Текебаев башында турган саясатчылардын тобу бар. Өлкөдө кырдаал курчуп кетсе, бул саясий күч демилгени колго алууга даяр турат. Ал эми шайлоодо мүмкүнчүлүгү жетиштүү деп айтыш кыйын, анткени добуштарды сатып алуу, кымбат баалуу шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүгө алардын мүмкүнчүлүгү чектелүү экени маалым. Аны өткөн жылдын соңунда өткөрүлгөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо дагы көрсөттү. 2017-жылдагы президенттик шайлоонун мурунку президенттик шайлоолордон өзгөчөлүгү бар. Эгерде буга чейинки президенттик шайлоолордо жеңүүчү алдын ала белгилүү болсо, бул ирет андай эмес. Маселен, Аскар Акаев, инкылап лидерлери Курманбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоолордо жеңишке жетери көпчүлүккө белгилүү эле болуп турган. Бул ирет болсо айкын жана даана фаворит жок. Таанымал талапкерлердин мүмкүнчүлүгү салыштырмалуу тең. Акча жана уюштуруу жагынан башкалардан ат чабуумдай алдыда келаткан Өмүрбек Бабанов да акыркы кездеги өзгөрүлмө чечимдери менен рейтингине бир топ зыян келтирип алды. Белгилүү болгондой, Республика Атажурттун лидери өкмөттүн тагдырын чечүү, парламент төрагасын кетирүү максатын жария кылып, көп өтпөстөн анысынан баш тарткан. Парламент спикери Чыныбай Турсунбеков менен жалпы тил табышканын Бабанов жария кылды.
Фракциябыздын мүчөлөрүбүздүн депутаттары менен чогултуп алар менен акылдашып биз чечимге келдик. Биз ошо спикерди чакыртып алуу демилгерибизди кайра артка чакырып алдык. Бул маселе бүгүнкү күндө актуалдуу эмес.
Ички саясатка байланыштуу жаңы жагдайды узап бараткан жумада башкы прокуратура жасады. Өлкөдөгү башкы көзөмөлдөөчү орган Максим Бакиевке таандык делген Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү 1 гектардан ашуун жердин алды сатысына байланыштуу кылмыш ишин козгоп, мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди кызматтан кетирүүнү өкмөткө сунуштады. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ал жер тилкесин 2010-жылдагы инкылаптан кийин прокуратура камакка алып, ал мамлекетке өтүүгө тийиш болгон. Бирок Бишкектин райондор аралык соту прокуратура кызматын катыштырбай туруп, ал жерге салынган камакты алып салган. Бул тууралуу 2016-жылдын 24-августунда гана маалымдар болгон прокуратура Бишкек шаардык каттоо кызматына кайрылып, соттун чечими мыйзамга каршы келерин эскерткен. Прокуратура аны жокко чыгарууга камданып жаткан мезгилде Бишкек шаардык каттоо кызматы 2016-жылдын 10-декабрында жер тилкесинин кожоюну алмашканын каттап койгон. Тайырбек Сарпашев соттун чечимине ылайык ал жер катталганын билдирген. Ал эми прокуратура Канат Исаев башында турган депутаттык комиссия Максим Бакиевдин жакындарына таандык мына ошол жер сатылып кеткенин аныктап чыккандан кийин гана эсине келип, 2016-жылдан бери ал жердин эмне себептен мамлекетке өткөрүлбөй келгенин териштирүүгө киришти. Бул териштирүүнүн биринчи курмандыгы катары Тайырбек Сарпашев аталып, анын кызматтан бошотуу сунушталды. Ал эми 7 жылдан бери ал жер камакка алынганын унутуп койгон прокуратура кызматкерлерине кандай чара көрүлөрүн башкы прокуратура кабарлай элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кошмо Штаттарда соттук териштирүүлөр жүрдү. Президент Дональд Трамп 7 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келишине 90 күнгө чектөө киргизүү жана 120 күнгө чейин качкындарды кабыл алууну токтотуу тууралуу жардыкты 27 январда чыгарган. Ал Сиэтл федералдык сотуна берилип, сот жардык конституцияга каршы келет деп токтотуп койгон. Соттун чечими чыгары менен АКШга келүүгө визасы бар Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Судан, Сомали жана Йемен жарандары Кошмо Штаттарга кире баштады. Президенттин жардыгын коргогон АКШнын юстиция министрлиги Сан-Франциско округдук апелляциялык сотуна кайрылды. Апелляциялык сот 7 февралда ишти карауга киришип, 9 февралда чечимин чыгарды. Ишти караган 3 судья президенттин жардыгы аткарылбаш керек деп, Сиэтл сотунун чечимин күчүндө калтырды. Президент Трамп соттор менен кайма айтышып, алар АКШ жарандарынын коопсуздугун камсыздоого жол тоо кылып жатат деп билдирди.
Ислам мамлекети биз Кошмо Штаттарга жана башка мамлекеттерге миграциялык жол менен өтөбүз деп айтып жатат. Андайлардын келишине чара көрүүгө жол бербей жатышат.
Албетте, президент Трамп менен соттор ортосундагы бул талаш тартышка АКШнын жогорку соту коёр. Бирок Сиэтл сотунун андан кийинки апелляциялык соттун чечими Кошмо Штаттардагы бийлик бутактарынын бири биринен көз карансыздыгын дагы бир жолу айгинеледи. Ал президенттин жардыгын токтотуп, конституциянын үстөмдүгүн орнотту. Кыргызстан же Борбор Азиядагы башка бир өлкөдө президенттин жардыгын соттун мыйзамсыз деп табышын элестетүү бир топ кыйын. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жума Ооганстан үчүн өтө оор жана татаал болду. Өткөн дем алыш күндөрү калың жааган кардан кар көчкүлөр жүрүп, кардын оордугунан тамдардын чатырлары кулады. Кар борошосунан жолдор жабылып, табигат кырсыгы 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Какаганга муштаган дегендей жоочулар удаама удаа терактарды уюштуруп өлкөнү канга боеду. Кабулдагы жогорку соттун имаратынын алдындагы жанкечтинин бомба жардыруусунан 20 киши өлүп 50 чукулуу жарадар болду. Андан кийин жоочулар гуманитардык уюмдун 6 кызматкерин атып салып 2-өсүн барымтага кармап кетти. Дагы бир теракта Фарах провинциясынын район акими наут болду. Биркан Улуттар уюму 2016-жылы Ооганстандагы мына ушундай чабуул, жардыруу жана кол салуулардан каза болгон, жабыркаган тынч жарандардын саны 2015-жылга салыштырмалуу 3% көбөйүп, 11.5 миң кишиге жакындаганын, алардын 1/3 балдар экенин аныктады. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынын башчысы Тадамичи Ямамото тынч жарандар арасындагы өлүмдү азайтууга чара көрүүгө чакырды. Бирок Ооганстанда кагылышууларды токтотуп, жатакта сүйлөшүү жолу менен чечүүгө арга табылбай келатат. Өткөн жылы АКШ, Кытай жана Пакистандын Ооган өкмөтү менен талиптерди сүйлөшүүгө отургузуу аракети майнап берген жок. Талептер Кошмо Штаттар баштаган коалициялык күчтөр чыгарылмайын, оган өкмөт менен сүйлөшүүгө отурбасын билдирип, ал сүйлөшүүлөргө катышуудан баш тарткан. Ошого жараша өкмөткө каршы чабуулдарын дагы күчөтүп жатат. Өткөн жылдын соңунан баштап Орусия жоолашкан эки тарапты ымалага чакырууга киришти. Мына ошол аракеттин алкагында Москва бир катар жолугушууларды дагы өткөрдү. Москва ошондой эле талиптер менен байланышты дагы түзгөнү кабарланды. Бул албетте Оган өкмөтүнүн нааразылыгын жаратты. Бирок 7-февралда Огонстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ошентип Москванын бул аракети бузулуп бараткан Огонстандагы абалды түзөөгө канчалык салым кошот, аны азырынча айтуу кыйын. Урматтуу угармандар, сиздер азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин миң санат түрмөгүнө ортоктош болосуздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Анда азыркы президентти кошкондо 9 талапкер атсалышууда. Чүй облусунун Аксуу шаарында классташтары сабаган окуучу кыз ооруканага түштү. Дача суудагы учак кырсыгынан жабыркагандарга 83 миллион сомдой акча чогулду. Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 16 апрелге белгиленди. Уктуруубузду эми аржумалык миң санат түрмөгү улантат. Аны кесиптешим Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Дегенде угармандарыбызды түрмөгүбүздүн мейманы менен тааныштыра кетейин. Окен Маматканов агабыз медицина тармагында 45 жыл бою иштеп, азыр балдарынын башында, неберелеринин кашында эс алып жаткан кеси, өзү сан жырага кызыгат. Бир топ макалалар гезитке жарыяланган, китеп да жазган. Окенова ушу көптөн бери эле жүрөгүн өйүтүп бир маселени айтып келет. Дүйнөдө өнүккөн элдер өздөрүнүн ыйык туткан жерлерин пир кылып, ошого туристтерди топтоп, акча таап, аны даңазалап келатканын айтат да. Анан ушундай бир жерлерибиз кыргыз жергесинде толтура. Ошонун эң эле пири дагы, бири дагы атактуу Манас күмбөзү, ошонун тегерегиндеги кароол чоку, Манас жер деген жер, ошол жерди пир тутуп элдин урматтоочу, сыйлоочу жайына айланпайлыбы дейт. Ушу оюңузду угармандар менен бөлүшсөңүз.
Эми айланайын кыргыз элим, ушу силерге айта турган бир эки ооз сөзүм бар эле, ошону айтып коеюн. Боореке кыргыздын эң эле биз сыйлай турган жерибиз эне Манастын күмбөзү болуп атпайбы? Мына ошол Манастын жерине барып, анан элдер барат экен, эми барган менен аз барып атыптыр да. Анан менин оюм, көпчүлүк элдин баардыгы эле тиги мына чукулду эле тиги топтоп атат, ажыга барып анан сыйынышып келет экен. Эми ажыга баргандын биринчи максаты ошол жактан сооп таап алыш керек экен. Анан биздин атактуу академигибиз Кусейин агабыз ошол айтып кетти эле, ошол жака барбай эле соопту ушул эле кыргыздын жеринен ичинен эле тапса болот эле да. Ал эми ажыга барганда деле анан ушундай шарт болот экен. Эгерде ажыга барган киши ошол айылында бир жарды жетишпеген оорлу тигиндей мындай кишилерге болсо, ошолорго жардам берип туруп, анан кийин ошолорду ыраазы кылып туруп, анан кийин барса ошондо ажысы кабыл болот дейт. Айылдагы жанагы кемгерчи барлар жетим жесирлерге карабай туруп эле анан кийин барып атпайбызбы? Анан мен эми ажыга барганда эми өзүңөр билесиңер, Арабияда тиги акчанын көптүгүнөн акчаларын тоок чокуп аткан учуру да аябай бай. Эми ошолорду бай кылбай эле бияка кеткен акчаларды өзүбүздүн эле ушул Манастын күмбөзүнө барып туруп эле анан кем болгон акчасын ошол жака таштап коюп эле анан ошол жерден сыйынып анан куран окуп анан эметип келсе чоң сооп болбойт беле? Мен ошону көптөн бери көңүлүмдө ушу жүрөт, ушуну айтайын деп жүрдүм эле.
Окенова, сөзүңүз каралды. Бай илгери Мен бала кезде ал тургай биздин айылдан эмес, райондон бир киши болсо болор, болбосо жок. Ажыга барыптыр деп айтышчу эле да. Мындай массалык түрдө ажыга барганда эле кезде жок эле. А кезде акча тыйын деле эсептеген киши жок. Эми азыр мечитте көбөйгөн кез, ажыга баргандар да көбөйгөн кез. Жылдан жылга көбөйүп эле баратат. Бай квота деп самолет менен, тигим менен, бу менен деп эле. А бирок ыймандуу болуп кеткен жерибиз жок дейм ушунданчы.
Туура.
Анан сиз мындай бир сүйлөшүп көрдүңүзбү ушул боюнча аттуу баштуу кишилер менен дегендей, молдокелер менен дегендей бир кеңешип көрдүңүзбү? Ага каршы болгондор да болобу?
Эми бул ажыга баруу деген эле менин оюмча да 1800 ошо 80-90 жылдардан эле баштап барып атат. Андан мурун эми кыргызда андай тиги ажыга барыш үчүн көп мындай акча тыйын болгон эмес да. Акчаны өрөкө орус келгенден баштап эле анан акчаны колдоно баштап атыкпы? Анан ошондон баштагандан кийин баягы колунда бар анча мынча мүмкүнчүлүгү бар кишилер барып жүрүштү да.
А илгери эмне менен, илгери кандай барышкан? Акча тыйыны жок мисалы.
Акча тыйыны айтып атпаймынбы? Чокул деле өрөкө колдоруна орустун акчасы тийгенден баштап эле бара баштады да, мурун барган эмес экен менин билишимче. Маселе, менин чоң атам Төмөнбай деле барып келген экен, барып келип эле аябай иренжип алып атам, бар эле уур экен. Ошол эле тиги жанагы караван менен кетип баратпайбы? Анан эгер ошол жерде бедүүн деген жана каравандын башындагылар акчасын көрүп калса эле, ошол жерден эле бир кичинекей балтасы бар экен дейт, анан кийин чыкыйга чаап өлтүрүп туруп эле акчасын алып алып, анан баягы көрүп турган кишилер: «А эмне кылып атасызса?» «А бизге ушундай тиги кабар келди, ажысы ушул жерден кабыл болот» деп ошентип анан шылтоолоп койчу экен да. Ушундай сөздөрдү көп окуйм. Маселен, тиги карачаке деген болгондо биздин көлдө жанагы Алтакенин ичинде аябай атактуусу карачаке. Ошо карачакеде барып келгенден кийин анан кандай экен, кандай экен десе, ошол киши да менин сөзүмдү айткан экен да, бара турган жер эмес экен ажы. Баары эле тиги жанагы өрөкү Качыбектин уурларындай ууру кишилер болот экен, соксоктоп эле чуркап жүргөн эмелер болот экен, тигиндей мындай деген сөздөр бар экен. Эми азыр ажыга барчылар акчасы көптөр барып атат, эми мактанчылык кылып кээ бирөө 2-3 сом барып атат. Эми ошол жанагы Кусейин Карасайдын айтыгына караганда ал ажыга баруу жөн эле туристический анан эме болуп калды, туристтер сыяктуу болуп калды. Анан сооп издеген көпчүлүк анан кийин барып алып анан толтурат тиги чабадан чабадан. Мен өз көзүм менен көрүп эле жүрөм тиги аэропортто, ошо азырдан келген карасаң бурчтун баары эле толтура эле товарларды алып келип эле анын ичинде тиги магнитофону жүрөт, капкайда анан кийин дефицит товарлардын баары жүрөт.
Соодага айлантып,
соодого айлантып жүрүп атышпайбы?
Соодогерчилик.
Соодогерчилик. Элден, өзүбүздүн ак сакал көк сакалдардан аябай суранат элем: «Айланайындар, ушул Манас атабыздын урматын сыйлап туруп, жылыга болбосо да 2 жылда бир барып туруп анан кийин ошо Манас атанын жана күмбөзүнө барып сыйынып көрбөйсүңөрбү? Ошол жерде 40 сороосунун эстеликтери турат жана тал чокусу бар экен. Ошол жака барып анан кийин өзүңөрдү зыяратыңар кылып көрсөңөр, ошо силерди көрүп туруп анан кийин калган элдер ээрчит го, бала бакырыңар ээрчит го» деген мен ушундай ак сакал көк сакалдарга мен ошону суранып кетер элем. Барсаңар, баарыбыз эле Манас атанын урпактарыбыз, баарыбыз эле ошол кишинин муундарыбыз. Ошо Манас атаны сыйлайлы. Көп көп китептерди чыгарып атат, манасчылардын конкурсун өткөрүп атат. Дагы бир маселе, Манас атанын бизде тиги күнүн белгилеген өзүнчө бир майрамыбыз жок. Ошол мен суранып кетер элем, биздин урматтуу президентибиз бир күндү белгилеп берсе, Манас атанын майрамы кылып, Норузду кандай майрамдап атабыз, Орозо айтты кандай майрамдап атабыз, Курман айтты кандай майрамдап атабыз, ошондой бир жакшынакай майрам өткөрүп турсак жылы.
Эми окенеба, бул соопчулук деген кандай өзү? Соопчулук деген чындыгында эле ажыга бара тургандардын акчасы доллар менен кетип атпайбы? Жылдан жылга көбөйүп атат, анан ошонун баары арабтарга барып чыгып атат. Ошо менен эле соопчулукка айтат деп ойлойсузбу?
Соопчулук деген эмне? Соопчулук деген өрөкө кары картаң, жетим жесирлерге барып анан кийин ошого ошонун муктаждыктарын
жалгыз жарымдарга
ошолорго берип туруп, эмесе ошолор айтат да: «Айланайын, рахмат, өмүрүң узун болсун» деп ошолор.
Өткөндө мына учак кырсыкта деле элибиз түп көтөрүлө тура калып, колунан келген акчаларын салып отуруп, мына азыр 80 миллионго жакындап калды дейт.
Кадырман угармандар, Шайлообек Дүшөевдин Миң Санат автордук түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Анын бул жолку мейманы дарыгер Санжира Чокен Наматканов болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги кечки жарым саат уктуруусу аяктады. Бишкектен студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар.